Na Bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta 29. i 30. maja održava se naučni simpozijum Srpska teologija danas. To je najveći skup ove vrste u 80-godišnjoj istoriji ovog fakulteta, na kome će svoja izlaganja podneti više od 80 istraživača, kako sa Beogradskog bogoslovskog fakulteta, tako i sa drugih fakulteta Beogradskog, ali i drugih srpskih univerziteta, među kojima ima i gostiju iz inostranstva. Osnovno usmerenje ovog velikog skupa u plenarnom delu svojim izlaganjima dale su četiri doajena naše bogoslovske misli: arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović, episkop bački Irinej Bulović, dekan bogoslovskog fakulteta, umirovljeni episkop hercegovačko-zahumski Atanasije Jevtić i episkop braničevski Ignjatije Midić. Posle plenarne sednice u petak 29. maja u tri sale istovremeno su se održavale po tri sesije. Na temu sistematska teologija svoje izlaganje podnelo je 10 izlagača. Na temu srpska teologija u 20. veku podneto je 10 saopštenja, a na temu istorija crkve i crkveno pravo 9 saopštenja. Posle izlaganja učesnika došla je na red diskusija. Drugog dana simpozijuma u subotu 30. maja u prepodnevnom i popodnevnom delu svoje izlaganje u pet tematskih celina podnose 54 izlagača. Tematske celine nose naslove teologija i filologija, praktično bogoslovlje, patrologija i biblistika, nauka o religiji, problem utemeljenja i granice važenja i bibliografija srpske teologije, posle kojih sledi završni plenarni skup i generalna debata. Prisutnima se prvo obratio dekan Bogoslovskog fakulteta, episkop Irinej Bulović, koji je vodio plenarni deo ovoga skupa.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, uvaženi gospodine ministre vera, dragi kolega, časni i prepodobni oci, drage kolege, prijatelji, braćo i sestre. Sve vas pozdravljam sa ljubavlju u Gospodu i kolegijalnim uvažavanjem i svima želim dobrodošlicu na ovaj prvi godišnji simpozijum na našem bogoslovskom fakultetu, uz blagodarnost što ste se u ovakvom broju odazvali. Ovo je najveći naučno-bogoslovski skup koji naš bogoslovski fakultet organizuje, ne samo od kako se vratio u svoju prirodnu sredinu, univerzitetsku naučnu zajednicu, ostajući pritom veran svojoj suštastvenoj crkvenoj prirodi i misiji, nego izgleda mi i u toku čitave svoje istorije. Nadam se, ako Bog da, da će se ovi skupovi po našim zamislima održavati redovno svake godine. Želim samo u nekoliko kratkih uvodnih napomena da izrazim svoju blagodarnost Bogu, koja verujem da je osjećanje svih vas, i svoju radost zbog svega tri u ovom trenutku važne dimenzije našeg današnjeg sabiranja pod ovim krovom i pod molitvenim okriljem Svetoga Save, srpskog velikog teologa, Svetog Jovana Bogoslova, prvog i možda najvećeg teologa, posle Boga Logosa u crkvi Hristovoj i naravno pod okriljem svih onih koji su delali na polju teologije kroz vekove u našoj pomisnoj crkvi. Prva dimenzija koja smatram da je značajna jeste sam projekat koji nas je sabrao. On se tiče istraživanja koje se odnosi na juče i na danas bogoslovske misli u srpskom narodu i u okvirima naše pomesne pravoslavne crkve, a doživljavamo to juče i danas kao pretpostavku za sutra naše teologije. Naravno, na ovom skupu, ni izdaleka neće biti obuhvaćeni ni svi aspekti, ni sva potrebna saznanja iz ove oblasti, ali verujem da će ovaj naš skup, uz možda nekoliko sljedećih, stvoriti naučni i bogoslovski materijal i neophodne pretpostavke na osnovu kojih ćemo i mi moći da dobijemo neki svoj andan klasičnom delu pokojnog Georgija Florovskog, poznatom svima nama i po naslovu i po sadržaju, a to su putevi ruskog bogoslovlja. Nama je neophodno na početku 21. veka da i mi dobijemo, bilo kao plod individualnog truda, bilo što je bolje sabornog truda, jedan takav pregled i kritičku odgovornu procjenu našeg bogoslovskog puta kroz vekove na putu ka Carstvu Božijem. Ta dakle tema i ovaj projekat mislim da su nešto izuzetno značajno i da predstavljaju jednu od najvažnijih inicijativa našeg kolegijuma i onih kolega koji su bili prvi inicijatori te zamisli. Drugo čemu se posebno radujem jeste što ovoga puta, također po prvi put u našoj akademskoj istoriji, na skupu koji organizuje naš Bogoslovski fakultet u Beogradu učestvuju sve visoke naučne i bogoslovske ustanove naše crkve, sa izuzetkom onih geografski najudaljenijih, kao što je Bogoslovski fakultet u Libertivilu, ali ovdje sa našeg bližeg područja, sa našeg duhovnog i etničkog vekovnog prostora učestvuju i drugi. Dakle, i istočno Sarajevo, odnosno privremeno Foča, ali i razni centri i institucije koji nisu u okviru usko gledano crkvene prosvete, ali se bave problematikom našeg bogoslovlja. I treća dimenzija, koja je ne manje važna, jeste interdisciplinarnost, odnosno saradnja kolega, stručnjaka iz mnogih srodnih oblasti, sa Beogradskog univerziteta i drugih univerziteta, koji nisu, kažemo, formalno teolozi, ali sa svog aspekta i sa svojim naučnim interesovanjem istražuju oblasti koje ili se tesno dodiruju ili se veoma duboko prožimaju sa bogoslovljem crkve, i u tom smislu oni će također svojim doprinosom, svojim saopštenjima, svojim naučnim rezultatima doprineti svestranijem sagledavanju razvoja bogoslovske misli u Srba kroz vekove. Dakle, smatram da je to također put našeg fakulteta i jedan od imperativa njegove misije unutar univerzitetske porodice i akademske zajednice koje neotuđivo pripada kao jedan od članova Beogradskog univerziteta, ali i kao najviša naučno-prosvjetna ustanova naše crkve. I treće, odnosno već četvrto, prostite mi za lapsus lingve, što smatram veoma značajnim odličjem našeg današnjeg okupljanja, jeste naglašeno prisustvo i učešće i lep odaziv mladih bogoslovskih snaga, kako onih koji delaju ovdje na fakultetu, bilo kao mladi docenti svoje alma mater, bilo kao asistenti, bilo kao postdiplomci, doktorandi, i ne samo njih, nego i naših mladih teologa koji se nalaze trenutno na specijalizaciji u raznim zemljama, na raznim univerzitetima, ali su suštinski, naravno, duhovno i bogoslovski vezani za svoju alma mater i osjećaju nju kao centar sabiranja. To naše oslanjanje na mlade snage i naše negovanje svesti da ovaj fakultet već ima iza sebe dovoljno dugu istoriju, istoriju od gotovo jednog veka, preko 8 decenija, da mora da brine o svom kontinuitetu i o nastavku svoje misije u budućnosti. Smatram da je također nešto veoma važno, nešto što nas sve ispunjava radošću. Što se tiče same današnje plenarne sesije ovog našeg sabranja bogoslovskog i naučnog, zamišljeno je od strane organizacionog odbora kao jedan oblik slobodnijeg akademskog uvodnog razgovora na temu opšteg razvoja bogoslovske misli u Srba i pokušaja da se makar u najopštijim naznakama da prvi pokušaj procjene toga puta. O tome će u uvodnoj raspravi, u uvodnom razgovoru na ovoj plenarnoj sednici odmah sada posle ovog skromnog uvodnog pozdrava i obraćanja mene u svojstvu dekana govoriti, da tako kažemo, dvojica veterana, dojena naše današnje bogoslovske misli, biskup preosvećeni mitropolit Amfilohije, redovni profesor našeg fakulteta, sada emeritus, i preosvećeni vladika Atanasije, također svima nama dobro znan, dugogodišnji naš profesor, kao i preosvećeni vladika Ignatije, koji također je aktivan u životu naše fakultete. Molimo da njihova razmišljanja pažljivo saslušamo, da bismo zatim mogli da se uključimo svi u razgovor na teme koje će oni pokrenuti. Još jedan put sve vas pozdravljam i neka Gospod duhom svojim svetim i molitvama svetih blagoslovi ovaj naš rad kao početak šire delatnosti našega bogoslovskog fakulteta. Hvala.
Zatim je o početcima srpske bogoslovske misli od svetoga Ćirila i Metodija preko svetog Save do Gavrila Venclovića govorio episkop Atanasije Jevčić.
Posebno mi je čast ukazana što sam pozvan i to je tema ta koju sam se ja počeo baviti, a ne mogu baš reći pionirska, skoro pionirska Srba. Prvo sam pisao razvoj bogoslovlja kod Srba, a sad smo ovo tema pisao bogoslovlja kod Srba. I ono što bi imao da kažem, probat ću da bude sažeto i da se ograniči jedan period otprilike našeg srpskog srednjevekovlja koje je dosezalo, kao što su i mnogi drugi konstatovali nezavisno od mene, do početka prvih decenija 18. veka. Neka granica je otprilike Gavrilo Venclović Stefanović iz Račke škole, koji su prešli, ali proučavajući služebnike video sam da su rački pisci, prepisivači i slikari i iluminatori već počeli da se udaljuju, dok Gavrilo Venclović je ostao kao bogoslov, blagodareći tome što je na Grigoriju bogoslovu radio. I koliko znam, otac Vasilije Tomić iz crkve Svetog Marka, sad je u Kanadi, snimio je oko 2000 njegovih stranica u akademiji, počeo je bio da ih prenosi kompjuterski na kao tekst. Ja imam jedno 40 beseda. Uglavnom on Grigorija Bogoslova reinterpretira, prenosi i pretvara u besede svoje bogoslovske. Ne znam šta je bilo dalje, ali dobro bi bilo da se i ova, recimo, ovaj fakultet pozabavi time. Bojim se da će to otac Vasilije zauzeti drugim poslovima, neće dovršiti. Dakle, do 18. veka početci su naše bogoslovlja sa krštavanjem. ali prethodno da kažem, što smatram vrlo bitnim, u predanju pravoslavlja bogoslovlje je svetinja, bogoslovlje je Božje otkrivenje, reč Božja o sebi. Ta reč je pre svega ipostasna reč, Logos, Hristos, a onda je i naša reč o Bogu otkrivenom. Vreme bi bilo da se podsjetimo na ono što je otac Šmeman govorio. Počela je zloupotreba reči bogoslovlja, pa smo došli do takvog usitnjavanja i takvog obespredmećivanja bogoslovlja, da govorimo bogoslovlje sporta, bogoslovlje turizma, bogoslovlje ili teologija sporta, teologija oslobađanja, recimo ovdje su iz Ženeve plasirali revolucionarnu teologiju, i sve to je degradiranje same te reči. Bogoslovlje treba da ostane ono što je, Božje otkrivenje i živa reč Božja, pre svega Hristos koji nam je otkrio Svetu Trojicu, a onda i reč o njemu. Drugi nivo je također nivo Božjeg otkrivenja, to je Božja ekonomija ili Božji domostroj, i tu opet prvu reč ima Hristos i njegova ličnost, njegovo delo, njegova crkva, i tu još više ima naša reč mesta. Kad smo primali hrišćanstvo i primali krštenje, mi smo primali ovo bogoslovlje, i ono je uglavnom zasvedočeno kod naših prvih bogoslova, Kirila Metodija i njihovih učenika, a onda Svetog Save koji je to preneo na naš jezik, ili kako bi rekao vladika Irinej, ponašio i počeo bogoslovski da govori na živom srpskom jeziku. Nemamo direktnih tekstova bogoslovskih Svetog Save, ali ono što je njegov učenik zabeležio i što je prihvaćeno od takvih stručnjaka kakav je bio pokojni Dimitije Bogdanić, akademik, da je njegova beseda u Žiči zabeležena od Dementijana autentična beseda Svetoga Save sa možda nekim malim frastičkim Dementijanovim izrazima. Ima u Dementijanu i drugi beseda Svetog Save, studeničke dve, ali nisu ovoga nivoa. Ima jedna velika o Svetoj Trojici, također opet na saboru episkopa, koja je razrađena dosta, i tu bi ja video Dementijanu veći ulog, veće učešće. Time naravno samo pokazujemo da je Dementijan bio veliki teolog. Uzre da kažem, Dementijan je pisao žitije na Spasovim vodama, to je kelija Svete Trojice koja se sad obnavlja, i ona zajedno sa Hilandarom, to je jedno peške pola sata, 40 minuta uz tu Spasovu vodu gore ka bregu, iznad nje sada polazi put za Jovanjicu iz Hilandara i vrlo je lako dostupna. A tu su posle nastavili i ostali hilandarski pisari, kao što je Vladislav Gramatik, kao što je Pop Simeon i mnogi drugi. To je prosto bila pisarnica hilandarska na Spasovim vodama, to jest u keliji Svete Trojice. Tu je boravio i naš zemljak, otac Georgije Vitković, koji se također bavio bogoslovljem, ali je malo ostalo od njega. Studirao je Svetog Serije, nije ga završio, nestrpljenje ga vuklo u Svetu zemlju i Svete zemlje u Svetu goru, ali je počeo da živi bogoslovski i najvjerovatnije Gospod ga već ima među svojim bogoslovima u Carstvu Nebeskome. Dakle, od Kirilometodijevskog nasljeđa imamo pre svega prevode tekstova kao što su Evanđelja, i karakteristično je da je Kirilo počeo prevod, Kirilo koji je bio mnogo učeniji od Metodija i nosi naziv filozof, bio učenik Fotija, u nečemu je ga čak nadmašio, i da je počeo od početka Evanđelja paskalnoga početku beše logos. Jevrejsko predanje, naročito rabinsko predanje, govori da je Tora u stvari smisao stvaranja sveta, da je svet stvoren radi Tore. Ja sam u tome video naslučivanje da je svet stvoren radi logosa, jer je sve za Hrista stvoreno i Hristos je smisao svega stvaranja i naravno punoća svega stvaranja. Ne radi njega, nego radi nas i radi našeg spasenja. Ali je karakteristično da je Kirilo počeo, naravno praktični posao je bio da se počne sa evanđelistarom koji počinje na Pasku. To je početak Jovanovog evanđelja. Kirilo je preveo, smatralo se da je njegovo jedno delo o veri, napisanije o pravoj veri, ispostavilo se, slutilo se, ali se ispostavilo da je u stvari sažeo iz jednog sjajnog spisa svetoga patrijarha Nikifora, ispovednika, borca za svete ikone u drugom periodu, drugoj fazi ikonoborstva. Ja sam preveo njegovo ispovedanje vere koje mi je bilo veličanstveno. Od njega je, dakle, izvukao sveti Kirilo to svoje kratko sažeto bogoslovlje. A sveti Sava je uzeo od takvih prethodnika. Njegov grčki je bio dobar, ali nedovoljan da se ne bi poslužio i postojećim slovenskim prevodima. To važi za njegovo zakonopravilo koje on započeo, drugi su ga dovršili, ali je uglavnom rastao na onome, kako sam kaže u toj besedi Žičkoj, što sam primio od otaca po prejemstvu. I paradoksalno, to je uzeo i svetog Irineja Lionskog, koji najviše govori o tom prejemstvu. Pa u tekstovima svetog Irineja, koji nisu sačuvani svi u grčkom originalu, u latinskom prevodu jesu, smenjuje se diadohi i didahi, prejemstvo i učenje. Nekad je diadohi, nekad je didahi. To je uzeo sveti Sava i uneo u tu svoju besedu, da je on po tom nasleđu, ali i po tom učenju, produžio put otaca i dopunjuje nedostatke otaca naših. To je opet pozajmica iz apostola Pavla, ali živa, dinamična, svetopredanska, da Pavle se usuđuje da kaže da on dopunjuje nedostatak tela Hristovoga. Što znači da je bogoslovlje živo, da bogoslovlje raste. Da bogoslovlje je sami živi tok otkrivenja Božjega. I možemo slobodno da kažemo kao bogoslovi sa smelošću da nije završeno otkrivenje Božje. Otac Justin, profesor ovoga fakulteta, je govorio da svaki je čovjek u stvari novi evanđelist, jer piše novo evanđelje, produžuje, bolje reći, i to je ono što Jovan kaže, kad bi se sve popisalo što je Hristos učinio, dodajemo i čini, ne bi ni sami svet stale sve knjige. Maksim ispovednik je, tumačeći reči Božije u raju Adamu, da će u znoju lica svoga, posle odstupanja Adama, u znoju lica svoga ješćeš hleb svoj, da je to u stvari odnosi se na samog čoveka kome je dato biće, data duša, dato telo, i da obrađuje to i da u znoju lica svoga meseći to testo koje ima kao dar Boži, da jede hleb bogoslovlja u znoju lica svoga. To je velika reč, može da bude protumačena jednostrano kao autonomno, da je bogoslovlje antropološka stvar koju čovjek iz sebe ispreda i da je u stvari onda cela teologija o Bogu u stvari naša reč samo. Nema to smisla tako ko se to Maksima, jer onda nije bogoslovlje, onda je čovjek oslovlje, onda sami o sebi govorimo. Kaže jedan pesnik srpski da svaki čovjek priča priču o Bogu, sve njegova priča je priča o Bogu, ali pitanje je da li on susretne, da li izađe u susret Bogu koji je prvi izašao u susret nama. Kod svetog Save je bogoslovlje slavljenje Boga koji nam se javio. Slava tebi, pokazavše mu nam svetlost. I u svetlosti tvojoj, to koja se javila, mi vidimo svetlost. i prepoznajemo i onda slovimo. Kod Svetog Save je bogoslovlje, bogoslavlje. I to je prva bitna činjenica. Zato je bogoslov svaki čovjek po svome pozivu. I velika je to, veliki dar i velika čast. I veliki zadatak naš, nema sumnje. U nastavku kod biografa Svetog Save, Domitijana Teodosija, kod Danila Manje, ali kod drugih posle pisaca koji su pisali službe, ima i tekako bogoslovlja. Nedavno je napisana služba prepotomnom ocu Justinu Popoviću od jednog svetogorca i verujte mi da je taj svetogorac bolje skoro shvatio, skoro bolje, a možda i bolje od nas, oca Justina, jer je to jedna bogoslovska služba. Prosto je pretočio bogoslovlje oca Justina, pronevši ga kroz svoj život, kroz svoje bogosluženje. On je jeromonah, pesnik, ali bogosluženi pesnik. Dakle, to nasljeđe, ti putevi, ajde da kažemo, mada bi bolje bilo da se kaže put srpskog bogoslovlja. Florovski je nazvao svoje delo putevi ruskog, puti ruskog bogoslovlja, zato što su otišli u raznim pravcima. Ali neka bude putevi srpskog bogoslovlja, ono je išlo tim putem kroz ostale posle pisce. Sve dok je trajala srpska slobodna zemlja, srpska slobodna država, jedan od vrhunskih pisaca, a vrlo kratak, kratkorečiv, jeste despot Stefan Lazarević. Njegovo slovo ljube je jedna bogoslovska himna i Bogu, i čoveku, i ljubavi, i životu, i prirodi. Veličanstvena jedna zaista pesma ljubavi. Imao sam čast da govorim skoro u Kaleniću o tome, ali su govorili drugi, recimo pesnici Mija Pavlović, pokojni Dimitrije Bogdanović, Đorđe Trifunović. Neki su ostali na površini, ne ovi pomenuti nego drugi, ali u svakom slučaju to je bio veliki bogoslov. Pa i njegova druga, to je zapis na Kosovskom stubu, je također jedan bogoslovski tekst koji podsjeća na Makaveje, na makavejske tekstove, jer oni su podigli spomenik kao ovom svome ocu. Dalje, da ne dužim, taj potok, živi potok srpskog bogoslovlja, koje je i bogoslavlje i bogopoezija i u isto vrijeme bogosluženje, ali i bogoslovstvovanje, razmišljanje je u uvodima naših povelja, takozvane arenge, u uvodima prvih štampanih knjiga. Pisao sam u Mileševskom saltiru i zadivio sam se kakvom mudrošću i bogoslovskom sažetošću pišu uvode. Ne znamo ko ih je pisao, da li ih je Božidar Vuković, da li je Božidar Goraždanin, da li je onaj jeromonah Makarije. U svakom slučaju to je jedna sinteza svetotačkog predanja, šta je čovjek, šta je reč Božja, šta je sveto pismo, šta je psaltir. Slično tome paralelno su stari srpski zapisi i natpisi. I to sam negdje jedan prvi mali rad objavio, nedovršen. To je takva mudrost, takva dubina bogoslovlja, a tako kratko rečeno, da je to zaista pokazalo da su Srbi bili živ narod i bogoslovski zreo narod. Da pomenemo kao dokaz toga, starac Isaija Hilandarac, monah tu negde iz s juga Srbije, nije Rus, bio je u ruskom manastiru Pantelemon iguman, ali nije, sačuvano mu je žitije u Hilandaru, javio ga prvi, mada završetak nepotpun jer je oštećen, naš Dučić Nikifor iguman Duški, on je prevodio Areopagita. Kako je prevodio Areopagita kad se recimo eminentni teolog i obdaren jezikom, darom i pisanja Hristosijana Ras ne osuđuje da ga prevede Areopagita na novogrčki? Ja sam pokušao nešto, ide dosta teško, nastavit ću, ali Isaija je ga preveo. mora se priznati da nije dovoljno jasan taj prevod, jer je on gledao da bude veran tekstu. Ali je čudo, paralelno sa Isaijom neku deceniju kasnije, prevode Palamu i sačuvan je rukopis, recimo jedna zbirka koja je u Pečkoj patrijaršiji bila i zamalo da izgori u nedelju pravoslavlja kad su 81. Šiptari zapalili. Prvi znak protiv koga su upereni bili Šiptari i šiptarske pobune. 16. marta na nedelju pravoslavlja noću na ponedeljnik zapalili su Pečku patrijaršiju. To je skrivano pod onim režimom, a režim svaki manje više gleda prvo politiku pa onda istinu. Ali srećom spašen je, izbacivan je kroz prozor, jedna sestra i jedan jeromonah uskočili, razvalili napolje na kišicu, a dolazili su prazni ovi auti u cisterne sa vodom, to možda gasa, dolazili iz peći prazni. Tu je sačuvano rukopis Palaminog ispovedanja vera i drugih još tekstova, beseda i onih rasprava, stariji nego što je najstariji rukopis grčkoga. Negde iz 1349. 50. Palame umro 9 godina kasnije, preselio se na nebo. Ti su ljudi živjeli time. Preveden je Grigorije Bogoslov. Skoro sam objavio 3 njegove besede u prevodu srpskome i rukopis hilandarski. I da kažem samo uzgred, u jednom rukopisu je jedna beseda, ona na Božić, pisana celo ime Hristos. Kao što sam i ranije pokazao da se uvek pisalo Hristos, bez obzira kako je skraćenica, da li samo H, da li HR, da li HRS, da li H, sa mekim ili tvrdim znakom, uvek se pisalo i govorilo Hristos. Preveli su Grigorija Bogoslova. I to čudesno su preveli. Tačno, sa negde nekim nejasnoćama, a onda prevedeli su bogosluženje. Znate kako je čudo prevesti bogosluženje. Kanon na veliki četvrtak Kozme, himnografa Kozme Majumskoga, pobratima Svetog Damaskina, to je čudo teologije i tako dalje. Dakle, i prevodna literatura je također bila bogoslovlje. Neko će reći nije stvaralačka, nije tvoračka. Florovski se nije složio ni u putevima ruskog bogoslovlja. Prevođenje je, gospodo i braćo, već stvaranje, a ne samo ponavljanje. I naročito prevesti na slovenski jezik još neizgrađen, još nerođen, ali on se rađa i preporađa upravo u tome da prenosi biblijske i svetotačke tekstove. Kao što se mora se priznati i grčki novozavetni jezik preporađao prenoseći ona iskustva iz biblijske tradicije proroka. A Pavle mora da nađe reč koja nema u grčkom, i perisu, ili um prevazilazeća ljubav Hristova, svaki um, svako znanje. Dakle, to je tako trajalo, to bogoslovlje koje je bilo i tvoračko. Naprimjer, služba caru Lazaru koju je pisao patrijar Danilo je i tekako dobro znala za službu 40 mučenika, sve one misli i službe sveti 4 sevastijskih mučenika preneo je i primenio na naše kosovske prvo veliko mučenika Lazara i ostale mučenike. U zapisima i natpisima još više to vidite, na hramovima, to trojično bogoslovlje. Tek u 18. veku ćete naći da se pojavljuje u ime Boga, a sve dotle blagovoljenjem Oca, dejstvom Sina i savršenjem Duha Svetoga podiže se ovaj hram. Trojično bogoslovlje. E, taj karakter bogoslovlja, taj smer bogoslovlja, taj put bogoslovlja je nasljeđen u srpskom narodu i živeo je. Naš patrijar Pavle prošao je škole, ali verujte mi, više je naučio za pevnicom i iz knjiga. Tako je sveti Jovan Kronštatski isto tako govorio. Tako je govorio Florovski. Više ćemo naučiti zaista iz našeg bogosluženja nego iz knjiga. Knjige su dobre i naravno taman posla da se borimo protiv knjiga ili protiv znanja, ali se očuva karakter, so bogoslovlja. Potrebno je stalno da se oživljavamo, kupamo, preporađamo tim predanskim putem bogoslovlja. ono je nastavljeno i formalno u 18. veku, a kasnije, drugi će o tome govoriti, međutim, za nas je vrlo važno da kao Srbi nismo narod bez korena, nismo narod koji smo se kao pečurka posle kiše pojavili, nego imamo i takako duboke korene i imamo to sačuvano u liturgijskoj pobožnosti i u domaćoj pobožnosti narodnoj, koja je po vladici Nikolaju manastirska pobožnost, dakle bogoslužbena. Toliko bi ja o tim putevima, da od Njeguša možete naći to, a posle već da ne govorim o vladici Nikolaju i ocu Justinu. Patrijarh Pavle Pajsije Janjevac, to je već posle Despotovine, piše službu caru Urošu Petome i piše pismo papi kojem od Klimenta, izuzetno pismo sačuvano u Vatikanu, da je bogoslovlje o Duhu Svetome tako da bi se prosto moglo uneti u dogmatiku, sa svim poštovanjem rabavi, nije ga ružio, nije vređao, nije poput Marka Efeskoga, jedan prolog u kojima, ali vrlo ozbiljno i vrlo solidno, pa ti pa i se i Janjeve sposobno. I tako mogu se naći još mnogi drugi. Jefimina pohvala, recimo, caru Lazaru i sve do Njegoša. Luča Mikrokozma se završava u stvari svetotačkim rešenjem te jedne velike filozofske poeme koja podražava Bajrona, koja koristi Origena, koja, ali u suštini je to jedan tekst koji je završio onim pojavom, iznenadnom pojavom sina koji spasava čoveka. I to je rešenje. Nije njega našla Isidora Sekulić u Luči, nije ga našao mnogo ko drugi, ali njega se našao. Toliko bi ja rekao, dakle, taj put bogoslovlja. I da ostanemo na tome, ne samo na tome, ali istražujući da ne odemo u isitnjenje, u opovršinjenje. Ima bogoslovlje šta da kaže, ima šta da osvetli, ali nemojmo da ga svodimo na bilo šta i kako da kažem, na primjer, ima ovdje jedan kolega koji se bavi, to je vrlo interesantno, bogoslovlje i informatika, recimo, ali to je interesantno, ali to je jedan detalj, to je detaljisanje, ili rekao sam mnoge druge oblasti u kojima mislimo da se od bogoslovlje prvo dostanemo pri toj svetlosti božanskog otkrivenja i istine tog otkrivenja, koja je ipostasna istina, sam Logos Boži, i onda naša reč o tome, koja nije samo prosto ponavljanje, prosto repetiranje, prosto nego je u stvari živa reč Božja koja prodire do sastava, do zglobova, do, i sve to ponova preispitiva. Kao što i kaže da je evanđelje počelo pokajanjem, a pokajanje je preumljenje svega toga, ponovno preispitivanje. I nemojmo se bojati preispitivanja, jer ako je istinsko, ono će ponovo dovesti do istine. Nema u bogoslovlju istinskom, predanskom, svetopredanskom, svetotrojičnom, hristološkom, eklesiološkom, evharistijskom, nema tu obmane, nema tu prevare, nema zavođenja za goleš planinu, nego ima obogaćenja i ima rasta. Raste i srpsko bogoslovlje, i ja sam zahvalan još jednom što sam prisutan ovde, ali već podavno pratim iz daleka koliko mogu da ova bogoslovska škola raste. Naravno, treba da raste i odgovornost i ostalo što je prateće. Hvala vam.
O istorijskim raskršćima srpske bogoslovske misli govorio je arhijepiskop Pamfilohije.
Vladika Danasije govorio uvodno o razvoju bogoslova kod Srba, odnosno o njegovim putevima. Ali ću dozvoliti da kažem nekoliko riječi o istorijskim raskršćima srpske teologije, sa posebnim osvrtom na odnos pravoslavnih Srba sa zapadom i to na jedan, tako da kažemo, istoriosofski način i pristup tim raskršćima i to mjesto na kome je srpski narod ostvarivao svoje prisustvo istorijsko i urađao svojim plodovima u duhu onih riječi zapisanih u djelima apostolskim, da svaki narod dobija od Boga svoje vrijeme i svoje mjesto na kome donosi plodove i ostvaruje svoj historijski smisao. Po riječima oca Justina Ćelijskog, Srbi kao narod se nalaze na žeravičnoj raskrsnici svjetova, na raskrsnici između istoka i zapada. Istoka shvaćenog ne samo u smislu drevno-helenske kulture, filosofije, nego prvenstveno istoka shvaćeno kao Jerusalim i Atina, ali istoka shvaćenog u smislu istočnjačkih kultura i civilizacija, među kojima posebno mjesto i posebni značaj za nas je odigrao islam od kraja 14. vijeka pa evo do naših vremena. Srbi našavši se na takvom nekom raskršću svjetova, oni su kroz svu svoju hiljadugodišnju istoriju od vremena doseljenja na balkanske prostore bili nekad most između istoka i zapada, nekad sinteza, a nekad opet i Simeonom dilegomenom preporečni znak, pa kao takvi oni su praktično ostali i do naših vremena, ostali preporečni znak naročito od vremena kada su primili kršćanstvo i primili i postali članovi crkve istoka, dakle crkve evanđelske, izvorne crkve, primivši Hrista onako kakav je on nama otkriven opitno u evanđelju i sam postavši znak preporečni, pa tako da i oni koji su njegovi kroz istoriju i oni postaju, a među njima spadaju Srbi, znak preporečni. Došavši na Balkansko poluostrvo, Srbi su htjeli ne htjeli uključili se u krug širih geopolitičkih, duhovnih, kulturnih i civilizacijskih zbivanja i procesa. Dva historijska događaja su u tom pogledu odigrala presudnu ulogu. Prvi događaj koji mislim da treba istaći jeste dioba Rimskog carstva na istočno i zapadno, to je kraj 4. vijeka za vrijeme Teodosija Velikog. Drugi događaj, sudbinski presudan, kako za Europu, tako i za hrišćanstvo, a u isto vrijeme i za naš narod, jeste odvajanje Rimske crkve u 11. vijeku od crkve istoka, od pravoslavne crkve. Ta dva događaja, kao i onaj koji pomenuli smo, to je dolazak i pojava islama na balkanskim prostorima, predstavljaju zaista vjekovno raspeće srpskog naroda. A kroz njegovo raspeće predstavljaju raspeće njegove kulture, njegovog sveukupnog historijskog, socijalnog, društvenog, kulturnog, duhovnog i sveukupnog njegovog bića. Danas je na tom raspeću srpski narod i njegova crkva stvaralački svupili u sebe i sintetizirali dubinu uma i mudrost pravoslavnog jerusalimskog carigradskog, da kažemo svetogorskog istoka. S jedne strane, a s druge strane ubili su sebe i bar do određenog stepena, sad treba o tome razgovarati, i racionalnost i tehničku civilizaciju zapada. U tom pogledu je Kirilo-Metodijevsko predanje, kao što istakao vladika Atanasije, odigralo presudnu ulogu. Istorijski gledano, postoji nekoliko sinteza, nekoliko raspeća kroz sinteze, nekoliko sinteza ostvarenih u biću srpskog naroda. Prva sinteza jeste ona koju nazvasmo Kirilo-Metodijevskom, a na našem ovdje prostoru, u našem biću, to bi moglo da se nazove sintezom Zetsko-Primorskom, gdje je došlo upravo do prožimanja helenske kulture, helenske misli, filosofije, rimske kulture u izdanju Rima, latinskog hrišćanstva s jedne strane i u izdanju istočno-romejskog carstva od vremena cara Konstantina preko Teodosija Velikog, preko Justinijana, preko cara Iraklija, pa sve do dinastije Komnena, koja je ostavila dubokog traga na sveukupno naše biće, duhovno biće, da ne kažem i državotvorno biće, ostalom i ova zastava kojom se Srbi ponose, u stvari je zastava i grb Komnena. Jer ono što mi tumačimo samo sloga Srbina spasava, u stvari je vizantijski simbol dinastije Komnena, koji znači vita, 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 Vasilev, Vasileon, Vojta, Vasili, care, careva, pomogni caru. Dakle, to je iz vremena dinastije Komnena. Dakle, taj period, koji je period do Nemanjički, tako da ga nazovemo, jer upravo u tom vremenu se pojavljuje svetorodna loza Nemanjića i imamo jednu, tako da kažemo, novu sintezu, da je nazovemo Raškom sintezom, da tu su ovako vidljivi znaci te sinteze Studenica, Dečani, Morača. To je sinteza svetosavska, sinteza svetosavskog zavjeta i koja vrhuni u onom što mi nazivamo kosovskim zavjetom. Svetosavski i kosovski zavjet su dubinsko hristijanizovanje srpskoga bića. Sveti Sava nastavlja Kirilo-Metodijevsku tradiciju predanje i razgranava je na sve oblasti narodnog, crkvenog, društvenog, državotvornog bića, a kosovski zavjet je plod tog i takvog svetosavskog zavjeta. To je, da kažemo, vrhunac u životnoj praksi sveukupnog naroda, ovaplaćena tajna, martirska tajna Hristovog raspeća, Hristove istine, koja se otkriva kao put u carstvo nebesko, jer je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Sad, s obzirom da se radi ovdje o jednom uvodnom pristupu svega ovoga, analiza tih sinteza koje sam pomenuo, to bi trebalo da bude posebna tema. Ono što bih samo kratko htio da spremem pažnju, posebno kada se radi o toj sintezi Raškoj, Svetosavskom zavjetu i Kosovskom zavjetu, vidljivo i opipljivo nekako, bar meni se čini, to se vidi upravo u Studenici i u Dečanima. S jedne strane, taj što sam na početku pomenuo, odnos prema zapadnom načinu mišljenja, stvaranja i postojanja, Studenica je oblikovana kao hram na principima zapadne kulture, zapadne arhitekture. To je arhitektura toga vremena koja je toliko prisutna naročito u Italiji, romanika koja je toliko jasna i na Dečanima i u Dečanima i u Studenici. Međutim, primajući tu spoljašnju formu zapadne kulture, zapadne filosofije, tako da kažemo, života zapadnog stvaralaštva, u ovom vremenu imamo jednu unutarnji doživljaj toga koji je 100% jerusalimsko-carigradski, svetogorski doživljaj, utemeljen na bogosluženju, kako je ono razvijalo se kroz vjekove na pravoslavnom istoku i na bogoslovlju, o kome je govorio Vladika Atanasije, bogosluženja tako dubokom, prevedenom na slovenski, na srbuljski, od vremena prevođenog, od vremena Kirila i Metodija, oblikovano je upravo na doživljaju vjere nepatvorenom, onakvom kakav je on izgrađen u vremenima velikih otaca crkve pravoslavnog istoka. Dakle, unutarnjost je istok, a spoljašnjost ona je po mnogo čemu zapad. I tu dolazi upravo do takve jedne sinteze od izuzetnog značaja, sinteze koja se odražava na, rekao bih, na ne samo na bogoslovlje kao takvo, nego na sveukupni način postojanja, mišljenja i djelanja i stvaranja na ovim našim prostorima. Ono što je svojstveno tom doživljaju na našim prostorima, u našem narodu, jeste činjenica da naše bogoslovlje, naša kultura u svojoj sveukupnosti i u tom prvom vremenu te prve sinteze i u vremenu ove druge sinteze do Kosova i do posle Kosova, ona nije bogata pisanom riječi. I ako je svedemo na pisanu riječ, ako naše bogoslovlje svedemo na pisanu riječ, onda smo mi u odnosu za na neke druge narode dosta i veoma siromašni. Evo, Vladika je ovdje navodio arende, ili kako ih naziva, navodio je zapise i natpise, navodio je predgovore povelja raznih, ali treba priznati da mi u tim vremenima nemamo ono što bi očekivalo da imamo bogoslova u onom pravom smislu riječi, dakle, koji su ostavili za sebe velikog pisanog traga svojim bogoslovskim djelima, kao što se to dogodilo recimo kod braće Jelina, ne samo u vremenima drevnih otaca, nego i ovim vremenima o kojima ovdje govorimo, dakle vremenima od 10. pa do 15. vijeka. Ali bogoslovlje nije samo pisana riječ, bogoslovlje je i arhitektura, bogoslovlje i tkanje narodne duše i narodnog bića i narodnog običaja, bogoslovlje je i organizovanje zajednice kao crkve, organizovanje zajednice kao države. Bogoslovlje je i ljepota narodnog ćilima, a u isto vrijeme još i više ljepota narodne, ljepota umjetnosti crkvene. Bogoslovlje je slikanje u bojama, dakle ikona koja nas uzvodi prvo liku na svoj način. Dakle, nije samo riječ bogoslovska ona koja nas uzvodi prvo liku i koja otkriva tajnu, najdublju tajnu bogoslovlja, nego sveukupnost doživljaja čovjekovog i narodnog je ono što sačinjava u pravom smislu bogoslovlje. To samo kratko i uzgred, a onda posto da podvučem jednu treću sintezu koja se događa u našem historijskom biću, u našoj kulturi, u našem bogoslovlju, u našoj filosofiji, na načinu postojanja. To je ono što bi, što se obično naziva modernom srpskom kulturom, koja započinje u novije vrijeme, naročito poslije velikih seoba pod Arsenijem III. Čarmevićem, Arsenijem IV. Šahabentom, koja, to je nova, novi tip sinteze koji po mnogo čemu je drugačiji od onih sinteza koje su se odigrale do tog vremena, gdje je uticaj ne mali, koji nije morao da bude uvijek neposredan, nego nekad i posredan, svima je poznat uticaj kijevske škole na naše bogoslovlje, naš crkveni život, naše bogosluženje, naročito u Karlovačkoj mitropoliji, uticaj baroka, uticaj prosvećenosti, samo da naznačim te velike uticaje koji su ostavili dubokog traga na naše historijske, duhovne i kulturno biće. Nacionalno, tu naravno Dositej Obradović igra posebnu, ima posebno mjesto i posebnu ulogu. Mogu da kažem da do izvjesnog stepena ravnoteža koja je ostvarena u prošlim vjekovima, ona je u ovom novom periodu, u toj novoj sintezi, na tom novom raskršću, ona je do određenog stepena poremećena. Razni su razlozi za sve to. Naravno, tursko ropstvo je zaustavilo normalni razvoj našeg društva, naše crkve s jedne strane, s druge strane i ta pocijepanost nacionalnog bića, pa onda i crkvenog bića, pocijepanost na razne države, a to se naravno odražava onda i na sami život naroda i na plodove njegovog života. To je naravno tema za sebe, do koje mjere je ta neuravnoteženost te sinteze prisutna na svim prostorima našeg naroda. Naravno, mnogo više prisutnija je na prostorima Karlovačke mitropolije, mnogo manje je prisutna na prostorima centralne Srbije, Crne Gore, pa da kažemo i Bosne i Hercegovine. To se vidi naravno i po onome što se u to vrijeme događalo na ovim prostorima, naročito se može sagledati na bogoslovlju svetoga Petra Cetinskoga, Petra II. Petrovića Njegoša, a i na bogoslovlju braće Račana do Benclovića i neki drugi, da ih ne pominjemo konkretno. Ono što se opet događalo poslije i u kontekstu sa svim tim jesu jeste oslobodilački pokret kraja odnosno početka 19. vijeka, koji je, se koncentriše oko Crne Gore, oko Srbije sa Karlovačkom mitropolijom, i to je ono opet što, što daje jednu, da ne kažemo, novu sintezu, nova traganja, nova događanja i unutar naše crkve, a u isto vrijeme i unutar naše sveukupne kulture. Tu bih još pomenuo i jugoslovenstvo, koje je pojavilo se kod nas već u 19. vijeku i koje je prisutno u sveukupnom životu našeg naroda u 20. vijeku između dva svjetska rata i evo sve do ovih naših vremena, i to je nešto što je ostavilo i što ostavlja nesumnjivo velikog traga na, na naše istorijsko biće, na našu kulturu, na našu misao, pa ako hoćete i na naše bogoslovlje. Iz toga jugoslovenstva, u kontekstu sa tim jugoslovenstvom, imamo i pojavu komunističkog bolševičkog sekularizma, i to predstavlja jednu novu etapu u životu našeg naroda i u odnosu našeg naroda prema zapadu. Iako je komunizmu bila izražena snažna antizapadna crta, on je ipak ideologija i sistem vrijednosti oblikovan na zapadu, na osnovama Francuske revolucije. U kontekstu radikalnih promjena poslije 90. godina u komunističkom bloku dolazi do novog sučeljavanja zemalja sa nekadašnjeg komunističkog lagera, raspadom Jugoslavije i onoga što nazivamo zapadom, tog sukoba tragično koji, je, koji se odigrava i koji se posebno odigrava, koji predstavlja novi, novo raspeće u biću našeg naroda i sveukupno naše biću, to je taj sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Evropskom zajednicom, sa NATO paktom kao udarnom pesnicom globalizma, tržišne ekonomije, potrošačkog mentaliteta i radikalnog sekularizma modernog tehnološkog zapadnog društva, gdje se sada taj radikalni sekularizam potrošačkog tipa i mentaliteta spaja na prostorima bivših socijalističkih zemalja sa pustošju koja se ostvarila na tim prostorima, i to je ono što je danas na dijelu, gdje dolazi do sklapanja, tako da kažemo, čudovišnog braka između onoga što je ostavilo to sekularizovano društvo komunističkog tipa sa tim potrošačkim društvom i mentalitetom sekularističkim zapada, i iz toga se danas rađaju, mogli bi mirne duše da kažemo, čudovišna iz tog braka, čudovišna djeca sa kojima, evo, vi sami vidite da se mi sa njima suočavamo i kao crkva i kao društvo, i to je ono što nesumnjivo ostavlja traga i što djeluje izazovno i na našu crkvu i na naše bogoslovlje. Ovaj kratki presjek, sinteza između onoga što nazivamo zapad u ovom trenutku kao način postojanja srpskog naroda, nam daje prosto jedan putokaz i ukazuje na te različite slojeve našeg istorijskog, kulturnog, duhovnog, bogoslovskog bića, i to je ono u okvirima čega nesumnjivo trebalo tragati za putevima našeg bogoslovlja i svega onoga što je oplodilo naš narod na ovom prostoru, što ga oplođuje, i onoga što čini njegovo dostojanstvo i ugrađuje ga i njegovu sudbinu u zrele istorijske narode, na prvom mjestu vezujući ga kroz sve te sinteze i kroz ta raskršća sa onim što predstavlja Jerusalim i Carigrad, odnosno Jerusalim i Atina, dakle vezujući ga za one temelje njena izvorišta o kojima je vladika Atanasije govorio, biblijsko, pravoslavna izvorišta koja nesumnjivo u ovom novom vremenu, u novim raspećima, ona treba da odigraju presudnu ulogu u sveukupnom životu našeg naroda i njegovog bogoslovlja i njegovog istorijskog bića. Ja bih je toliko taj ovlašni presjek tih zbivanja istorijskih, kulturnih, duhovnih, koja nesumnjivo nam daju mogućnost zdravog i trezvenog pristupa svemu onome što smo bili, što jesmo i što bi trebali da budemo u svim oblastima ljudskog djelanja i stvaralaštva, a posebno i u oblasti bogoslovlja kao nečega što je mjera dostojanstva jednog naroda i njegovog doprinosa, onoga što on unosi u žitnice, kako bih nazvao vladika Nikolaj, u žitnice Carstva Nebeskog. Hvala.
O bogoslovlju kod Srba u 20. veku govorio je episkop Ignjatije.
Najpre sam kao jednu napomenu. Moj kratki referat se tiče bogoslovlja kod Srba u 20. veku. Iako se možda čini da je to kratka tema, moram da vas upozorim da je problem vrlo delikatan i vrlo komplikovan, pogotovo ako ocenjujemo tokove pravoslavne bogoslovske misli kod Srba u 20. veku, iako smo u tome iskreni. S druge strane, imajući u vidu dela oca Florovskoga, blažene uspomene, Putevi ruskog bogoslovlja, i njegovu sudbinu, dakle, ono što je on doživio posle toga, nekako me teraju da budem krajnje oprezan što se tiče ovoga moga izlaganja. Ali u svakom slučaju, na kraju i samo vreme, budući da je kratko vreme, a tema vrlo opširna i komplikovana, to nalaže nekog opštavanja, a opštavanja su uvek, da tako kažem, opasna i mogu da posluže ljudima, pogotovo nedobronamernim, a nas ima i takvih, dakle, za izvođenje nekih zaključaka koji možda i nisu u skladu sa onim što bi želeli da kažem. Ali, eto, ja ovo što ću izneti, to je krajnje lični moj stav i nikoga ne obavezuje, sve je to moguće, dakle, revidirati i sve to staviti pod znakom pitanja. Bogoslovlje kod Srba u 20. veku je opredeljeno uticajem bogoslovlja, pre svega u Evropi, odnosno zapadnog bogoslovlja, kao što je to slučaj u svim pravoslavnim zemljama. Negde se to desilo ranije, negde kasnije, recimo uticaj zapadne teologije, protestantske ili katoličke, na rusku teologiju je evidentno još u 17. veku, odnosno početkom 18. veka, dok je kod nas taj uticaj došao sa osnivanjem bogoslovskih škola koje su ovdje kod nas počele sa radom početkom 20. veka, odnosno krajem 19. i početkom 20. veka. To samo osnivanje bogoslovskih škola kod nas u krilu pravoslavne crkve po modelu i metodu zapadne teologije i nametanje tema kojim se bavi školsko bogoslovlje kod nas je u nekoj velikoj meri, da tako kažem, izazvalo jednu konfuziju u našem bogoslovskom nasljeđu. No, to je, dakle, činjenica. Ovaj 20. vek, dakle, ovaj period, ja sam uslovno podelio na dva perioda. Period do, dakle, kraja prve polovine 20. veka i period početka druge polovine 20. veka, dakle, onaj posleratni period koji nastupa kod nas. Kratka karakteristika ovoga skolastičkog bogoslovlja, koje je evidentno kod nas u ovom prvom periodu, dakle u periodu prvoj polovini 20. veka, je ne samo da su zaključci teološki bili identični sa onim koji se već sreću u zapadnoj teologiji, dakle kod rimokatolika i protestanata, više kod protestanata nego kod rimokatolika, već su i teme, dakle, koje su obrađivale skoro identične onim temama koje su obrađivale na zapadu. To je slučaj ne samo kod nas, to je slučaj šire pravoslavnog šire naše pravoslavne porodice. I upravo to skolastičko bogoslovlje je u stvari imalo tu jedan nedostatak, a to je da te teme nisu se ticale života u smislu savremenih problema, dakle i problema koje je imao savremeni čovjek, ne samo čovjek, dakle crkve, nego načelno ljudi toga perioda. Ja ću samo da nabrojim neke, pa ćete vi iz samih tih tema vidjeti koje kakve to veze ima sa životom. U svakom slučaju ima, ali ne one neposredne, dakle, veze. To su recimo teme kao što je ko je pisac Petoknjižja, da li je to Mojsi ili neko drugi, ko je pisac Poslanice Jevrejima, da li je to apostol Pavle ili nije. Dakle, te vrste, dakle, tema bogoslovski se nameću i one ostaju na neki način preokupacije naših bogoslova. Ovome se možemo ponovo vratiti to pred kraj, zato što se ovaj skolastički pristup, dakle, temama koje nisu direktno vezane za život ili bar nisu, nemaju ontološki značaj, one će se ponovo vratiti u posljednje vreme, dakle, pred kraj 20. veka i početkom 21. veka na dnevni red, ali sa jednom sada drugačijom, jednom vizurom, ali u svakom slučaju odatle proizilaz. Druga polovina 20. veka je donijela jednu novinu. Novinu u stvari u samom pristupu bogoslovlju. To je prilike bilo bogoslovlje koje je bilo na neki način recepcirano od strane slovenskih naroda, pre svega Rusa, a poslije toga i nas. Dakle, bogoslovlje koje više daje prioritet ili možda naglašava onu jednu mističku dimenziju, onu dimenziju, dakle, koja je utemeljena na psihološkom momentu i psihološkom životu čovjeka, i tu svakako treba primetiti da augustinovsko shvatanje teologije uopšte je bilo palo na naše plodno tlo, da tako kažemo, slovensku dušu kao melem na ranu, budući da smo mi sami po sebi narod koji ima te karakteristike, dakle, sentimentalnosti, dakle, i one psihološke, one dimenzije. Dakle, to je nešto što se i može pratiti, odnosno vidjeti u ranijim teološkim kretanjima kod nas i pre, dakle, 20. veka i pre školskog ovoga bogoslovlja. Jer to se može na kraju krajeva evidentirati i kod Rusa, jer nije kod bogoslova našega tipa, kad smo mi primali hrišćanstvo, dakle, to nije mnogo obraćena pažnja na, kako to će da kaže otac Georgije Florovski, na ontološke probleme, a samim tim i na velike oce jeline, kao što su sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Atanasije Veliki i drugi, već su u stvari kod nas i kod Rusa bila u stvari jedna druga dimenzija koja je isto tako vrlo važna, a to je ona podvižnička dimenzija koja više ukazuje na jedan drugi pristup bogoslovu. U ovome periodu, dakle u drugoj polovini 20. veka, dominiraju, dakle imamo jedan, da tako kažem, jedan zaokret u odnosu na skolastičku teologiju. Pre svega pokušava se da se teologija svede u život i tu imamo jedan fenomen koji je u stvari i ranije bio prisutan kod Rusa, a sad će se kod nas pojaviti, a to je u stvari apeliranje na narodne mase, dakle na narod koji je čuvar vere i koji će biti nosioc bogoslovske misli, a to upravo ćemo ovih dana doživjeti kako se to nama vratilo, ono što je na kraju i bilo, a što je govorio i otac Florovski, govoreći o ruskoj teologiji, razvoju ruske teologije. Dve teme po meni, ja sam to izdvojio, ali može biti da ima i tu i mnogo drugih tema, ja sam to i na početku rekao da je to vrlo komplikovano sad ocenjivati, ali ovo su neke paušalne napomene koje mogu da vam posluže eventualno za neko razmišljanje ili eventualno da poštujete svoj teološki um na tom i da pokazujete kako to nije u redu, odnosno nije ispravna ocena. Dakle, dve teme dominiraju u ovome periodu što se tiče bogoslovlja, a to je tema eklesiološka, koja je svakako bila tema koja se već pojavljuje na zapadu i pojavljuje se samim tim i kod nas pod utjecajem zapadne teologije, i s pravom su teolozi i naučnici današnjega koji ocenju 20. vek rekli da je 20. vek u stvari vek eklesiologije, dakle teologije o crkvi. No tu u stvari imamo jedan pristup crkvi koji nije baš i definitivno raskinuo sa skolastičkim shvatanjem tajne crkve, ali se on prepliče, dakle to je možda i dobro zbog ekonomijskih stvari ekonomije, dakle da tih zaokreta ne bude oštrih i radikalnih, jer to svakako ne mogu ljudi da shvate, ali evidentno je dakle da u tom kontekstu se više naglašava upravo taj mistični, taj svetotajski elemenat crkve, a malo se zapostavlja upravo onaj ontološki, odnosno ono što bi eventualno moglo da proizađe iz teologije svetih velikih otaca, Jelina, kao što je teologija o svetoj trojici, svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, Atanasija i drugih, Grigorija Niskoga. I druga tema koja se prepliče sa ovom temom, to je u stvari tema ekumenizma. I naravno i ta tema je bila naglašena kao životna zbog toga što se u ovo vreme, u drugoj polovini 20. veka, događa jedan događaj, dakle približavanje Carigradske crkve ili ostvarenje, odnosno uspostavljanje ponovnog dijaloga sa Rimokatoličkom crkvom, ono što je pokrenuo i inicirao patrijarh blažen uspomen patrijarh Atinagora. Dakle, i to se propojavljuje ta tema kao jedna koja je dominantna. U tom kontekstu se zauzima stav obično negativan, ali ja mogu samo da navedem recimo interesovanje bogoslova za u to vreme, pa će se iz toga i videti u stvari da je ta tema bila prisutna, a to je recimo pojavljuju se i disertacije koje su disertacije na svetog Grigorija Palamu, njegovu teologiju, disertacije na svetoga Marka Efeskoga, imamo i druge, dakle, a to je u stvari bilo već poznato na zapadu da je sveti Grigorije Palama i sveti Marko Efeski, oni su u stvari tako i shvaćeni kao lučonoše, dakle oni koji su se borili protiv zapadnog rimokatoličkog iskrivljenog učenja, i zato i nije slučajno dakle da se obraća pažnja na njihovu teologiju. U svakom slučaju opredeljuje dakle našu teološku misao, to ne treba zaboraviti, u ovom periodu opredeljuje dakle jedna plejada ruskih bogoslova koji sada deluju sa zapada, a to su svima vama poznati, vrlo poznati, Vladimir Loski, Florenski, Bulgakov i u jednoj manjoj meri otac Georgije Florovski, nažalost. Dakle, i evidentno je dakle da se i njihova rešenja u pojedinim temama koje se pojavljuju uzimaju dakle i u našim bogoslovskim raspravama, odnosno bogoslovskim delima. Ono što karakteriše posljednju ovu etapu, što se tiče bogoslovlja, to je, kao što sam rekao na početku, to je u stvari ponovno vraćanje na scholastiku, dakle scholastički pristup bogoslovlju, ali sada iz jedne druge perspektive, dakle gdje će sada ne bogoslovi više akademski govoriti o tome, već će to narod da uzme u svoje ruke i to je sad pokrenut se teme kao što je da li smo mi iste vere ako zatvaramo ili otvaramo dveri na svetu liturgiji, da li ove čitanje molitava naglas je kanonski prestup, dakle jeres i tako dalje. I usto imamo upravo te narodne mase koje sada kao budući su dobro shvatili da su oni nosioci teološke misli i oni su dobili takvu poruku, sada oni u stvari upadaju na liturgije i prekidaju liturgije i prete, dakle, da potpomognuti nekim drugim arhirejima, tako dalje, da će oni da se obračunaju sa ovim koji su jeretici i koji dakle, vode u to papizam ili ne znam ja već šta i u pogrešnu veru. Dakle, ovo je bio jedan ovako površni, letimični, tako kaže, prelaz preko ovog 20. veka. Ja bih završio svojim nekim sugestijama, apsolutno ličnim, dakle, ne nešto što dolazi iz katedra ili ne znam ni ja koje povezuje nekoga, a to je otprilike smernice koje ja vidim, koje bi trebalo eventualno bogoslovlje za 21. vek da ima u vidu. Prvo, ja mislim da je od velike važnosti vratiti se ontološkim temama, a to je pre svega problem smrti i uopšte dakle uvažiti taj problem i poći od toga da se taj problem treba rešiti. Drugi problem koji je u stvari i na kraju ovaj problem je sve prisutni, on je prisutan u hrišćanstvu od samih početaka, dakle hrišćanstva, i to nažalost mi smo to zaboravili u posljednjem veku, odnosno nekoliko vekova ranije kasnije preko ovog problema se prešlo i tada u stvari su izašli i neki problemi koji su tada u stvari ostavili po strani sve one ljude koji su van crkve i zato je teologija postala nešto što je samo upućeno onima koji su posvećeni, odnosno ljudima koji su u crkvi i došli do toga razlaza, odnosno jaza između sveukupnoga Božje tvorevine, dakle svih ljudi i uopšte, dakle, crkvenih ljudi. Drugi problem je problem ličnosti, dakle i zahteva čoveka da bude slobodna i neponovljiva ličnost, koja opet ima veze sa ovim problemom, dakle problemom smrti, jer smrt poništava i to pre svega, smrt ugrožava pre svega ličnost. Ona nije stvar prirode, priroda možemo mi reći kao i nauki bogoslovi, ali druga nauka će to potvrditi, priroda se ne gubi, ona je tu, ali ono što je smrt pogađa, to je u stvari konkretna ličnost i postojanje konkretne ličnosti i posebno bi naglasio što ide u vezu sa ovim, a to je problem postojanja ličnosti i zajednice, koji je apsolutno došao do izražaja u 20. veku, ali nažalost nije bio primećen ranije i nije na njega mnogo obraćena pažnja. A to je problem u stvari koji je proizašao iz katoličke teologije, pre svega iz tumačenja blaženog Augustina šta je to ličnost, odnosno njegovih sugestija, a koje su kod nas došle sa scholastičkim teologijom, uopšte uticajem sa zapada, a to je u stvari da je ličnost individua i da je sama za sebe. Ovo je stvorilo problem, dakle, postojanja, sa postojanja jedinke, odnosno ličnosti i zajednice. I mi imamo danas ne samo onu, da tako kažem, u društvu, taj otvoreni sukob koji se prelama i kroz filosofske pravce, podsjetit ću vas samo, dakle, na najnovijeg filosofa koji kaže da je drugi moj pakao, ili recimo pokušaj novih filosofa da se taj problem reši time da se utvrdi jedinka, ali da se nađe neki kompromis između nje i društva, odnosno zajednice. A to rekao zbog toga što je taj problem prisutan i u crkvi. Dakle, upravo taj problem se prelama i on duboko pogađa samo biće crkve. Jer sve ono što je različito u crkvi se ne prihvata i karakteriše se kao jeretičko i kao nešto što mora da se izbaci. Dakle, prihvatiti nekoga u crkvi, to znači biti prihvatiti samo ukoliko on isti kao ja. Druga opcija skoro da ne postoji. To je vrlo veliki problem ukoliko shvatimo u stvari ono što su i bogoslovi ranijih epoha i naši bogoslovi, veliki bogoslovi, napominjali u ovom veku, a to je da je hrišćanstvo crkva. To znači hrišćanstvo je jedna zajednica, a ne skup individua koje su tu pod jednim krovom i svaka vaška obaška, dakle, i koja svakako vezuje, sigurno vezuje jedna vera, ista vera, jedna teologija. Ali to je problem, šta je teologija. Izvorno, prateći ovu reč, teologija znači reč o Bogu, a Bog je naš jedan, koji je Sveta Trojica, jedinstvo u različitosti. To su na kraju krajeva sveti oci podrazumevali pod teologijom i to je ono što možemo mi iz naše riznice u stvari da izvučemo, dakle način života koji podrazumeva zajedništvo u ljubavi, dakle uvažavajući apsolutnu slobodu, dakle i neponovljivost druge ličnosti, jer upravo ličnost je to, ona izvija iz zajednice sa drugim, i uvažavajući, dakle, to uvažavajući u teologiju, dakle, i to utemeljivati na teologiji koja je pre svega i paradigma, dakle, mislim, kažem teologije, mislim na Svetu Trojicu, učenje o Svetoj Trojici koje naša crkva je projavila kroz velike oce i na koji smo pozvani, u stvari mi, svaki od nas, kao ikona Božja, kao čovek, dakle, da živi, da bude, da se upodobi Bogu, a to pre svega znači ne u moralnom smislu, nego da su u tom načinu postojanja, kako kaže Sveti Maksim Ispovednik, nema potrebe logosti sviseos da se menja, odnosno priroda, ima potrebe da se menja način postojanja te prirode, e to je taj način, dakle, koji nam donosi crkva, odnosno način koji je temeljen na ovom učenju koje su nam veliki kapadokijski oci ostavili, a to je da je Bog jedan, jedan zajednica, ali su tri ličnosti, Otac, Sin i Sveti Duh, neponovljive ličnosti, dakle sa svim razlikama, i te razlike se ne tiču etičkih i moralnih kategorija, već u stvari proizlaze te razlike iz ljubavnog odnosa, dakle iz slobodnog ljubavnog odnosa koji uvek postoji u Sveti Duh.
Episkop Irinej zamolio je episkopa Ignjatija da objasni neke svoje stavove iznete u prethodnom izlaganju.
Da opet u ime svih nas izrazim zahvalnost i osjećam episkopu Ignjatiju i na njegovo izlaganje koje se programski nastavilo na dva prethodna i koje je dalo njegov pogled na okolje Svjetske Bosnice misije i 20. veka koji, kao što sam nakazio, on sagleda u susretu sa zapadnom teologijom, na hrišćanskom teologijom i u primanju pozitivnih i negativnih impulsa iz nje, ali i u iskonskom i autentičnom reagovanju na te impulse, te izazove. Posebno je naglasio značaj novih tema, te teologije i naravno suštinskih tema koje postoji ličnost, zajednica, način postojanja, tako dalje, a i ukazao na određene probleme u kojima možda ima mnogo povoda i razloga za sestveno sagledavanje i eventualno i neke drugačije interpretacije, ali u svakom slučaju diskusije dobar i dobar i hvala predsjećno. Mislim da smo ovde za divno čudo i poštovali vremenske okvire sa malo je spasilo, mislim da nam ostaje i jedan mogući vremenski period za razgovor posebno i zavrano. Pretpostavljam da imamo vremena dva do pola jedan nakon se. Smeno da bih ja se usudio, računit ćemo vašu izgledljivost, da postavio jedno pitanje, ali počeo bih od posljednje izlaganje. Naravno, svi smo svesni da u kratkim uvodnim predmjelima čitavih velikih vekovnih predmjela i veoma kompleksnih duhovnih i filosofskih procesa nije mogućno i sve pomenute kanonske istanosti, možda je to malo nagrodno neka imena ili neki događaj koji su pomenuti. Ja bih zahvalio prosto da je inakiju na podsjećanje na to da je tema istirenija dominantna tema ovog
veka, kao i na njegovo ukazivanje na određene kristološke probleme. S jedne strane imam blagi utisak da možda donekle schematizuje preosvećeni tu, da kažemo, prenaglašenost jerarhijske ili ontološke strukture crkve kod jednih pravoslavnih bogoslova u 20. veku i liturgijsko ili svetotajinsko mističke dimenzije crkvenog života i iskustva kod drugih. Da li bi mogao predstavljeno da nam ukaže možda i na pokušaje sinteze između krajnosti i kod kojih bogoslova modernih, znači iz 20. veka ili nama savremenih, bi on mogao tu dimenziju da nam otkrije. I drugo, u svemu ovome što tiče psihologije u 20. veku, gde on vidi iskušenje etnofiletizma. Ja lično imam utisak da koliko god da je naša eklesiologija u prednosti pred jednostavnom, recimo univerzalističkom zapadnom eksiologijom i protestantskom reakcijom na tu realističku, koja opet ide u potpuno razdrobljavanje pojma crkve, koliko je u prednosti, mi smo u praksi u velikom iskušenju, jer mnoge događaje, često tragične pojedinstvo crkve ili veoma opasne pojedinstvo crkve u našem vremenu diktira etnofiletistički mentalitet koji nije bez razloga 1872. na Velikom Carigradskom saboru proglašen jeretičkim stavom. Dakle, često nam je praksa pod raznim uticajima koji su čak i suprotni našoj osnovnoj teološkoj viziji. Ja bih voleo da predstavim iz svog iskustva upravo ovog dijaloškog koje je s pravom naglasio i kao biblijsko i svetotačko iskustvo, što se često zaboravlja, i potpuno se slažem da ni sveti Grigorije Palama, ni sveti Marko Efeski nisu neki varijaktari fanatizma, nego su istinski teolozi dijaloga, i baš u tom svetu bih voleo da na ova pitanja malo nešto čujemo više.
Episkop Ignjatije je odgovorio na pitanja episkopa Irineja.
Da, ja ću pokušati da odgovorim, hvala Vladici što je ovako pažljivo slušao, to je nešto nije ovisno za kad su ovakve pitanje. Dakle, apsolutno postoji, što je prvo pitanje, postoji tendencija da se napravi sinteza između svetotajinskog, odnosno ja bih rekao, zvrši ja sam na tom isto podmirničkog načina života, dakle, to je vrlo bitan, za identitet crkve pravoslavne i ovog zvanoga hierarhijskog, odnosno liturgijskog, koji je projavljen u liturgijskoj strukturi crkve. Ali mislim da ta sinteza još uvijek nije organski napravljena u smislu, ne postoji još uvijek taj organski spoj između toga, dakle, podivničkog koji podrazumeva individualno usavršavanje, ali i liturgijskog, dakle, liturgijske prave crkve. I to mislim zbog jednog razloga, možda se varam, to je moje lično mišljenje, a to je da je još uvijek prisutna kod nas svest o tome da je ličnost, odnosno čovjek, individual. Dakle, da je njegovo postojanje, dakle, pre svega karakteriše ga kao individu, a kasnije on ulazi u zajednicu sa nekim. Što bi, ako se vratimo teologiji, dakle, velikih otaca, tu bi mogli da vidimo upravo to, da kod njih postoji
taj, dakle, potreba da se naglasi to da ne može postojati biće prvo, pa posle toga da ostavljuje zajednicu u smislu, dakle, njegov način postojanja, nego je to na neki način istovremeno. Što bi moralo da se uzme u obzir ako govorimo o sintezi odvjetničkog načina života i liturgijskog, odnosno toga zajednica. Tako je u stvari ono što sam ja pokušao u svojim nekim delima koja nisu naišla na odobravanje i tako da kažem, ali dobro, to je sad nauka takva. Dakle, da ukušnjima, to je u stvari da je sa suština odvjetništva u tome da čuvate zajednicu, dakle, da volite drugoga. Dakle, i nije slučajno da u podvigu ulazi upravo to, da je početak podviga odricanje od naših egoizma, dakle od svoga, svoje sobstvene, dakle, da to kažem, jedinke, da bi se ostavila zajednica sa drugim. To na kraju krajeva, na tom se upućuje i krštenje. Naravno, tu su mnogi problemi koji postoje. Recimo, krštenje koje je odvojeno od liturgije u jednom teleturgijskom obredu, dakle, ono sada više ukazuje na to da čovek krštavajući se postaje individua, dakle, i počinje da on živi hrišćanskim životom sam za sebe, nego što nas upućuje na to da krštenje znači ulazak u jednu zajednicu. A to, ako obratimo pažnju na to da je krštenje novo rođenje, to znači rađamo se kao bića zajednice, a nije zajednica nešto što dolazi postupno. Ali sigurno tu su i vladika Atanasija, vladika mitropolita Filologije, to mogu da isprave, sigurno ja možda grešim tu, ali nekako ja ne vidim ni kod sebe samoga, dakle nisam ponekad sposoban da izrazim to što ponekad želim, a to je da se napravi ta jedna sinteza koja ne može, ne stavlja ili taj znak, dakle, suprotnosti između podvijeničkog načina života i liturgijskog. A to se vidi danas, recimo, uzmite samo to, da bi bio neko učesnik u liturgiji, ja samo to sad kao temu, pa to zavljamo ništa. Kaže se prvo da ovom stvari bude savršeno svetog života, a imamo s druge strane kod svetih otaca da je svetost u stvari posljedica liturgijskog, odnosno zajedništva sa Gospodom koji imamo u liturgiji. To su dakle stvari koje moramo malo da razmislimo, ako želimo da uključimo i logiku, a to je vrlo važno, dakle da ne govorimo nešto što mi mislimo samo da mi znamo, sam da ne interesuje nas da li to drugi razumiju ili da li to logično stoji. S druge strane, što se tiče etnofiletizma, apsolutno je problem veliki kod svih pravoslavnih, pa i kod nas, Srba, to, dakle, taj etnofiletizam. Ja mislim da je on počeo u 19. veku sa kultom Svetoga Save, koji je počeo iz Vojvodine i sigurno ima nekog opravdanja istorijskog, jer je tamo postojala ta želj za jednom nacionalnom dokazivanjem. Tada prvo što je bilo u stvari karakteristika Svetoga Save, to je da on bio Srbin, odnosno veliki Srbin, da je on u stvari tu pravio srpsku državu, tada se išlo dalje. Dakle, on je napravio autokefalnu crkvu, odvojio dakle crkvu Save, nezavisno da bi napravio državu. Dakle, sve je to nekako tumbelo okrenuto, koje kasnije vrlo teško moglo da se ispravi. Te tako mi danas imamo kod većine ljudi shvatanje to, dakle, da je crkva sluškinja nacije i da ona tu u stvari postoji kao jedno sredstvo za ostvarivanje nacionalnih ciljeva i ne znam ja. To je očigledno, ako vi mislite da to nije tačno, ja se izvinjam, dakle, tada sam ja prevideo i nisam to dobro video. I ne pide na moju dušu. Dakle, to je toliko duboko ušlo da je sama autokefalija, dakle, crkve, kao jedne pune zajednice, jedne svete, stavo nebosloške crkve, stavljena u takav okvir gde ona u stvari to jeste zbog toga što je nezavisno od drugih. I sad, ajde, da bi to i neko prihvatio, jer da je to veliki grek, ali ajde, da se delimo od onih koji su inoslavni. To steška sad se zgovara, mislim, to je apsolutno nemoguće, ali ajde tako, ako hoćete tako. Ali mi smo došli u bazu da se delimo i od samih pravoslavnih. Dakle, da su nam pravoslavni jedinstvo. Da je on druga crkva. Nema on pravo sa tu, šta će on, mi smo se osamostalili. A to će sigurno da dođe i kao bumerang i nama će se vratiti, a to se već pokazuje u životu naše crkve, da će se i kod nas desiti to raslojavanje na one koji su patrioti, koji su nezamjeri. Uvek je to spojeno sa verom. To je najlakše, zato što je teologija širok pojem i tu svaki misli da sve zna. I tu nema problema, tu sa tim odmah deli lekcije. Dakle, takva jedna milje takav jedan tako kažemo raspoloženje, pogoduje dakle da i u crkvi dođe do rasvojavanja na one koji su, ne znam, patriote, ne znam ja, i na one koji to eventualno nisu ili su eventualno sumnjivi. Te i mene, zaista ovako kao čoveka, ponekad boli kad mi dođemo na te zajedničke sastanke sa drugom braćom pravoslavnima i primećujem to kod svih, i to samo kod nas, da mi u stvari jedan drugo gledamo kao strance, kao neprijatelji, mi tad počinjemo tu da se nadmudrujemo, ko će tu koga da prevari, dok ne čovjek. Apsolutno, dakle, se preslikava to susret i državnika, ne znam ja, iz spoljnih poslova, ne znam ja i to. I sigurno to sve ide u našoj štampi, crkvenoj štampi ide, ne znam ja, kako je to angažovana teologija, oni će nas da preveslaju preko, da nam uzmu našu nezavisnost. Ne znam. I to je sad, čim i tako kao teolog pišete i podgrevate dakle, tu situaciju, tad je lako od ljudima koji ne znaju baš mnogo o tome da oni to uzmaju zdravo za gotovo i posle toga prave od toga neku veliku teologiju i razviju barijak na te da brane ovaj, pravoslavlje i srpstvo. Što opet mislim da ne bude pogrešno spaćeno. Nema problema sa nacijom u crkvi, ali ne u tom kontekstu da crkva bude sluškinja nacije, nego u tom kontekstu da nacija preživljava u crkvi. Dakle, to što apostol Pavle kaže, nema Grka i Jevrejina, to kaže u crkvi u smislu tome da nema te deobe u crkvi na toj osnovi. A svakako je crkva, u crkvi su i Grci i Jevreji, ne znam to je konkretno sto ljudi. Dakle, crkva nije sad pojav i ne znam ja ideologija. Dakle, to su konkretni ljudi koji unose svoju konkretnu kulturu i sve ono što imaju. To je bar pravoslavlje pokazalo i to je velika stvar. Mislim, to je suština teologije. Dakle, pravoslavlje pokazalo time, to je dakle pozitivno primanje sveta. Nije pravoslavlje došlo pa reklo, vi sad ne znam ja, nećete unutra zato što imate banjak ili ne znam ja, nego sve je to primilo i kao što je i svojstveno crkvi i gospodu našem da nas spašava, on nas preobražava, dakle on nas ne isključuje da bi nas spasao, nego nas prima da bi nas spasao, ali to primanje nas preobražava. To nam pokazuje liturgija, i liturgija je jedno pozitivno primanje sveta. Dakle, svet koji ulazi u liturgiju je svet kresan, onakav kakav je, sa svim svojim karakteristikama, nacionalnosti, različitih kultura, sve to grepa. Ali on ulazi u crkvu, ne da ostane takav, nego da u stvari se preobrazi, da bude Boži se. A mi smo to počeli nekako da gledamo u slovljanom ulazu u crkvu sa tim stvarima. I to se vidi najbolje u dijaspori. Dakle, to ko nije bio tamo da živi, da vidi, dakle, to primanje sveta sa strane crkvu je apsolutno uzdrobljeno u mnogim struku, dakle, kod mnogih ljudi, time da ti to moraš da budiš ovako, mislim, jako moraš da učiš ovaj jezik, da bi bio kao zavac, ne možeš ti da budi kao zavac, to mislim, sve bi ti ne znaješ. Ali opet naglašavam, to je sad tema koja, o kojoj bi trebalo razgovarati i ovako, i vrlo je kompleksna. Ali ja samo mogu to da kažem, da postoje problemi, sad možda se i tu varam, to je opet moja subjektivna neko mišljenje.